vrátím zpátky do období, kdy jsem chodila do školy, do ruského gymnázia, které sice napřed začalo na Pankráci v té krásné nové moderní budově, ale po prvních pár měsících se odstěhovalo do takzvané Hanusovky, neboli školy, která byla budoucím Duselským mostem. A to byly 3 roky. Já jsem chodila do gymnázia, které tenkrát bylo zredukováno jenom na 3 roky, takže my jsme potom maturovali v 17 letech. Ale to byla doba, na kterou já vzpomínám velice ráda. Ačkoliv jsem celou dobu svých mladých studií nebo školy myslela, že se mě bude světoznámý chemik nebo chemička, protože chemii jsem milovala, tak v posledním roce před maturitou jsem se neshodla s naším profesorem chemie, což jako ve věku 16 nebo 16,5 je jistě velice směšné, ale já jsem si myslela, že on nemá rád ženy a že nás děvčata trápí. A ačkoliv jsem od něj dostala 1 i na maturitním vysvědčení, tak abych mu to takzvaně ukázala, tak jsem se rozhodla udělat maturitu z fyziky, protože jsem také milovala učitele fyziky, který se jmenoval Simerský a který byl původně, pokud si to dobře pamatuju, univerzitním profesorem, ale z politických důvodů na univerzitě učit nesměl. A když jsem měla maturitu z fyziky, tak jsem ke svému překvapení zjistila, že nemůžu jít studovat chemii. A tudíž najednou vzniknul otazník, co budu dělat. A možná, že si to teďka třeba trošku přibarvuju, ale tenkrát byla situace taková, že člověk, aby si vzal jenom rok jako nedělání ničeho, tak tenkrát to nějak nebylo možné. Čili já jsem buď to musela si najít nějaké zaměstnání, anebo zvolit jinou školu. No a tak jsem přemýšlela o všem možném a měla jsem kamaráda, se kterým jsem dělala ve třídě nástěnky, protože on dobře kreslil. Já jsem sice moc dobře nekreslila, ale za to jsem byla ochotná jakékoliv výtvarné činnosti na pomoc. On se rozhodl, že bude architektem a tak se mě v jednom okamžiku zeptal, proč se mnou nejdeš na architekturu. Se jmenoval Josef Vrana, stal se z něj architekt, tak jestli to poslouchá, tak ahoj Josefe. V tom okamžiku já jsem to tak jenom nadhodila původně doma a můj milovaný tatínek, který si nepřál nic jiného, nežli vše dobré pro své děti, tak mě řekl, prosím tě, jenom ne architekturu, sám byl architekt, vezmeš si architekta a staneš se architektovou ženou. A mě to naprosto šokovalo, protože já jsem nikdy nic takového vlastně neslyšela ani nechápala. Docela dobře pamatuju ten šok, poněvadž já jsem nikdy nepřemýšlela, že architektova žena a architektka, která si vezme architekta, že jsou 2 různé věci. Tak jsem neřekla nic, ale začala jsem se ptát jiných lidí a každý, koho jsem se zeptala shodou okolností, mi řekl, to není pro ženskou, to holky na architekturu se nehodí. A dokonce někteří mi řekli, no, architektura to je matematika a to je ostavění a žensky tomu nerozumějí. No a jak jsem byla rebel asi už od mladého věku, tak v tom okamžiku se mě začala ta architektura moc líbit. A zjistila jsem, že musím mít portofolio, o kterém jsem v životě předtím neslyšela. A do toho portofolia jsem musela dát svoje vlastní kresby a projekty, které samozřejmě jsem neměla a kreslit jsem taky moc neuměla, i když já jsem statínkem kreslila, ale jako nebylo to v každém případě na úrovni na uměleckou školu, kterou tenkrát architektura se pokládala. Tak jsem poprosila tatínka, aby mě pomohl a tatínek měl architektku ve své kanceláři. Ona moc krásně kreslila, byla mladá a měla smysl pro humor. Ona za mnou několikrát přišla domů A tak se mnou vyšla třeba na zahradu nebo na ulici a tak jsme spolu kreslili strom v zahradě nebo pár stromů v ulici nebo dům naproti tam, kde jsme bydleli. Ale ona byla zaměstnaná, ještě ke všemu se skoro už vdávala, takže měla fůru starostí se svatbou. A tak nakonec já jsem zase byla nechaná sama sebou. A tak jsem si zkusila nakreslit napřed maminčinu ruku, potom tatínkovou ruku, potom ruku svého malého bratříčka a pak jsem furt kreslila vlastně jenom svoji ruku a musela to být ta levá, jednou z vrchu, jednou ze strany. Tak jsem pokreslila nebo počmárala spíš půdu papíru s tou jednou rukou. Takže když jsem přišla na přijímací zkoušky, tak to moje portofolio se vůbec nedalo srovnat se studenty nebo s absolventy průmyslové, kteří kreslili jako anděle. Tam se mnou studoval Bočan, kterého jistě si mnoho lidí pamatuje. A Bočan kreslil krásně, tak já jsem vždycky se snažila přes záda nebo přes rameno se dívat, jak to dělá. Ale u těch přijímacích zkoušek jsem shodou okolností seděla blízko něho a když jsem viděla, jak on krásně kreslí tu gotickou fiálu, tak jsem řekla, tak tato cesta není otevřená. Možná, že moje obrovské štěstí při přijímacích zkouškách bylo, že ten druhý projekt byl nakreslení interiéru obývacího pokoje, tak jak si ho pamatujeme. Mnoho těch uchazečů kreslilo podle skutečnosti, ale tu perspektivu tak dobře neuměli, takže já místo, abych úplně propadla, tak jsem někde asi na konci zkreslení dostala jakousi známku nebo procento, já už nevím, jak oni to dělali, že vůbec jsem byla připuštěna k ústním zkouškám a u těch ústních zkoušek tam jsem já neměla žádný problém. Ústní zkoušky jsem dělala u Šturzy a Šturza byl velice rozšafný architekt, velice znalý historie, takže jsme mluvili o historii a on mě také požádal, abych mluvila o socialistickém realismu, protože on v té době stavěl Stalinův pomník. A ten Stalinův pomník tam byl v obrovském modelu živě znázorněný jeho příbuzným sochařem. A on k tomu udělal jako architekt celé to řešení letenské pláně a pohledu od řeky. Já si vzpomínám, jak jsem zase z rebelských důvodů nebyla ochotná mluvit o socialistickém realismu, protože moje politická příslušnost mi nedovolila, abych se tak ponížila, abych tento styl začala chválit. A tak jsem začala mluvit o matce Gorkyho, kterou jsem znala. A on se pořád snažil nějakým způsobem se dostat k tomu socialistickému realismu v budovách, v sochařině. A já jsem se k tomu vyhýbala tak dlouho, až myslím, že nakonec on pochopil, že v tomhle tom se asi nebudeme shodovat a tak to vzdal a s úsměvem mě poděkoval za to, že jsem mu objasnila, jak vlastně ta matka Gorkyho souvisí s tím, jakou budovu on dělá. Šturze byl po těch 6 letech, které já víceméně s ním strávila, poněvadž on byl můj profesor, i když jsem všechny projekty nedělala v jeho studiu nebo v jeho ateliéru, tak já až do dneška pro něj mám neobyčejný obdiv. Později v životě se mi podařilo pracovat s jeho dcerou a to mi jenom potvrdilo, že ten obdiv byl skutečně na místě. Já jsem si přečetla jeho knihu o Praze, kde jeho znalost na historie Prahy, pražské architektury a jeho vůbec vztah k architektuře byl vynikající. A pro studenty tohle bylo velice důležité. To, že byl členem strany, kterou jsme všichni nenáviděli tenkrát, a tím to, že udělal Stalinův pomník, to se stalo, ale já mu to ve svém srdci odpouštím a odpustila jsem mu to i při těch studiích, poněvadž on se k nám, ke studentům choval úžasně a naučil nás věci, které mě v životě byly velice prospěšné, jako jak se drží příložník a trojuhelník, jakým způsobem se přistupuje ke konstrukci vůbec našich myšlenek na papíře a on velice krásně vykládal o tom, co znamená pohled, co znamenají různé typy řezů a co ty řezy musí vysvětlovat. Já si vzpomínám, kolikrát on mě říká, když tu vaši budovu řízneme tady nebo tady. A já jsem si říká, co je to za hloupou otázku. Ale v životě jsem pochopila, že je to pro architekta velice důležité, aby pracoval s řezy a s proporcemi. A já na něj opravdu z duše ráda vzpomínám. Samozřejmě moje neznalost kreslení znamenala, že já jsem opravdu v těch prvních ročnících musela pracovat dvakrát nebo i třikrát tolik, než ti, kteří to kreslení zvládali dobře. A pro mě ty první 3 roky opravdu znamenaly boj s 3 hodinami kreslení a s komentářem Výřičná, co to máte, to se vypadá jako knedlíky na špejlí, když jsme kreslili stromy v parku a skutečně to vypadalo jako knedlíky na špejlí. A když jsme dělali různé akvarely, tak taky se mi nikdy nepodařilo tomu dát ráz tak, jak jiní zvládali levou rukou. A v sochařině až do té doby, než jsme začali dělat volné reliefy nebo volný návrh, tak ten boj byl velice podobný. Ale na druhé straně já jsem absolvovala levou rukou matematiku, deskriptivní geometrii, všechny technické předměty, takže nějakým způsobem se to vyrovnalo. A ještě bych taky chtěla zavzpomínat na našeho asistenta, možná, že on byl profesorem později, ale to já už si nepamatuju, že se jmenoval Pavlík, který nás učil architektonické kreslení. To architektonické kreslení, to byla moje lifeline, já nevím, jak se tomu řekne česky. To bylo to napouknuté kolo, které se hodí topícímu se člověku v bazénu nebo v řece, protože já jsem to technické kreslení, které je technické a které neznamená, že člověk musí vědět, jak se stínuje gotická fiála nebo jak se stínuje hlava při portrétu nebo jakým způsobem všelijaké techniky umožňují vyjádřit se způsobem uměleckým při kreslení, tak on mě naučil vyjadřovat se rukou tak, že já dodneška jsem ta jediná osoba ve všech ateliérech, kde jsem kdy pracovala, která kreslí. A kreslením se neustále domlouvám s klienty a se všemi ostatními, protože si myslím, že ta komunikace mezi hlavou nebo mozkem a rukou je daleko úspěšnější než jakákoliv nejnovější technika na počítačích. Ale za to jsem vděčná tomuto předmětu, a kterých jsem se naučila taky dělat detaily korinských hlav nebo mionských sloupů nebo reliefu tympanonu řeckého chrámu. Ale tím, že se mi podařilo tu tušku nějakým způsobem zvládnout, tak ta tuška mě potom pomohla ve zbytku těch dalších 3 let studia víceméně. A nejenom to zvládnout, ale udělat to i na jedničku, což jsem nikdy v životě nečekala. Jinak, pokud si vzpomínám na školu architektury, tak zase jsem měla ohromné štěstí, že kamarádství bylo opravdu něco, co nás drželo dohromady. Na rozdíl od toho, že já se pořád ještě v tomhletom pozdním věku se stýkám s kamarády z té školy, kde jsem dělala maturitu, ne? Tak s kamarády z architektury se tak často nevidím. Ale oni se taky rozprchli a, abych řekla pravdu, tak jich taky několik zemřelo. Ale s Josefem Vranou, bez kterého bych tu architektu nebyla vyštudovala, poněvadž jsem s ním chodila do gymnázia, tak s tím se stýkáme každý rok pořád. A s Bočanem až do jeho smrti jsem také komunikovala. Nás bylo, myslím, asi 60 v té naší skupině. Bylo nás, myslím, 6 děvčat a jsem měla nejlepší kamarádku, která se jmenovala Sonja, a o té opravdu vůbec nevím nic, co se s ní stalo. V této skupině jsem také našla svého budoucího manžela Martina a byl s ním taky další kamarád Bočan, ze kterého se později stal velice úspěšný architekt. Pokud si vzpomínám, tak byl další kamarád Ota Dvořák, který se taky vrátil do České republiky, takže teď pořád ještě pracuje ve studiu, které také pracuje moje studentka, s Umprom. Vztahy, které tenkrát se vytvořily ve škole, tak pořád do jisté míry přetrvávají. No, my jsme samozřejmě tenkrát jako nejvíc bojovali, poněvadž ten socialistický realismus pořád ještě byl takovým oficiálním architektonickým stylem. Takže jako studenti, když jsme chtěli něco vědět o architektuře, která se staví venku, tak člověk musel jít do umělecko-průmyslového muzea a tam předstírat, že je studentem umělecko-průmyslové školy, aby se mohl dívat do cizích časopisů. A nebo můj tatínek, který měl to štěstí, že ho občas poslali do světa, aby konstruoval výstavy, poněvadž on neustále ztrácel místa, když odmítnul, že vstoupil do komunistické strany, tak ho vyhodili, takže výstavy ty se udělaly, výstava skončila, tak zase byl vyhozen, ale zase přišla jiná výstava. Ale tím cestováním on přivážel vždycky časopisy o architektuře, takže jsme to všichni potom kopírovali na pauzáky a samozřejmě jsme se učili, jakým způsobem kreslí nebo jakým způsobem prezentují svoje nápady architekti jak v Americe, tak ve vyspělých částech Evropy, poněvadž my jsme tenkrát se nepovažovali za vyspělou část Evropy. Na druhé straně já musím říct, že ta škola udělala všecko, co mohla. Za pomoci profesorů, kteří ještě působili v době funkcionalismu, jak Šturza, tak Hlaváček, tak Černý. Všichni tyhle ty staří odborníci, kteří víceméně vybudovali nejslavnější část modernismu v české architektuře, tak to byli naši profesoři a oni pořád ještě, i když možná se jejich politické nadšení blížilo od nás studentů, tak oni pořád ještě byli schopni nám předávat ty základní principy pochopení, proporce prostoru, urbanismu, stavebních materiálů a systému, jakým způsobem člověk vůbec uchopí to, čemu se říká design, za rohy a jakým způsobem s tím potom může bojovat či zápolit, anebo i ho víceméně ovládnout, aspoň do určité míry. My jsme studovali v době, kdy byla revoluce v Maďarsku, tudíž ta celá politická situace byla i uvnitř těch univerzitních vztahů velice napjatá. A my jsme samozřejmě museli absolvovat hodiny komunismu. A při té příležitosti se mně podařila velice možná z dnešního pohledu legrační historie, kdy já jsem byla požádaná, abych vstoupila do strany. A já jsem byla tak z toho šokovaná, že jsem řekla, a do jaký? Odpověď byla, no přece do naší, komunistické. A já jsem to řekla, ne, tak to ne, to já se politikou nezabývám. A odpověď byla, no ale to bys měla. Bez politiky se v životě nikdy neuplatníš. No tak za důsledku této příhody jsem já nedostala žádnou slušnou umístěnku na konci studií, ale přesto aspoň po druhé v životě se mi podařilo obstát politickému tlaku tím, že jsem se nemusela stydět za to, co jsem odpověděla. A do dneška jsem ráda, že mě ta hloupá odpověď, ale přesto jako správná odpověď napadla. Většinou v životě člověka nikdy ta správná odpověď nenapadne v ten pravý okamžik. Já jsem nakonec ukončila školu za okolností, které nebyly zrovna ty nejkrásnější. V obhajobě diplomových prací jsme všichni šli oslavit do restaurace U Fleku. To restauraci se také nalézala skupina německých studentů, kteří jak tu dobu měli v Praze velice laciné pivo. Při té oslavě začali křičet cike, 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 heil, heil, heil. A jeden z mých spolužáků, poněvadž nám ani nechtěli servírovat ani pivo, ani jídlo, poněvadž od těch německých studentů asi měli větší tyško, tak nás ignorovali a on do toho zařval Heil. V tom okamžiku se od sousedního stolu zvedlo několik mužů a vybrali, já už nepamatuju si přesně, kolik studentů, ale ty odvezli do Bartolomějské ulice na výslech, protože to bylo považováno jako fašistická provokace, což byl pravý opak, ale to se tenkrát dalo velice těžko vysvětlit. A já jsem nebyla mezi těmito vybranými, takže jsme odešli domů. My jsme ani vlastně nevěděli, co se stalo, ale druhý den ráno telefon a tam mě jakýsi náčelník požádal, abych se dostavila okamžitě do Bartolomějské. Když jsem přišla do ulice Bartolomějské, tak tam vyslýchali několik mých spolužáků, několik děvčat, které plakaly. A já jsem byla odvedená také k někomu do kanceláře, kde se mnou psal protokol. Já jsem tenkrát opravdu nevěděla, kdo ten Heil zakřičel. A i kdybych to byla věděla, tak bych to byla neřekla. Po dvouhodinovém výslechu, kdy jsem trvala na tom, že nevím, a když jsem se snažila vysvětlit, že jestli to někdo z nás zakřičel, tak to rozhodně nebyla fašistická provokace, ale že to byla spíš odpověď nevhodně se vchovající skupině německých studentů, tak to moc nepomohlo, ale tím, že jsem jako odpovídala, nikdy jsem neřekla žádné jméno, prostě jsem neustále opakovala nevím, 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 tak myslím si, že ten náčelník toho dostal dost, tak mě poslal domů. Bohužel to tak dobře nedopadlo se třemi mými spolužáky. Člověk, který mě vyslýchal, říká, no tak jestli mě neřeknete, kdo to zakřičel, tak můžete zavolat mamince, aby si neřehlila svoje promoční šaty. To bylo asi dva dny před promocí. Promoce nebude. Strašil mě všelijakým jiným způsobem, no tak dnešní večer asi strávíte s námi. To se mi moc drobna nelíbilo, ale neříkala jsem nic. Kolik to bylo štěstí a kolik to bylo víc štěstí než rozumu, ale celá ta promoce proběhla ve stínu této takzvané demonstrace u fleků, která byla i při projevu docenta Haška, který měl úvodní projev pro rodiče, tak i tam byla tato demonstrace u fleků zmíněna. No a všichni jsme očekávali, že to bude v našich posudcích. Samozřejmě součástí ukončení studia bylo tenkrát čekání na umístěnku, protože člověk si nemohl vybrat práci, kterou by byl chtěl dělat. A tím, že já jsem evidentně nebyla politicky správně fundovaná, tak moje umístěnka šla do Kladna, do továrny, kde se vyráběly betonové panely. A tam se jezdilo autobusem v 5 hodin ráno. A já jsem tam měla jenom jednou, protože když jsem přijela do Kladna a našla jsem tuhletu obrovskou továrnu, tak tam byl mistr, který vážil asi několik metráků. Podíval se na mě a řekl, co? Oni tady mají ženskou? Oni mě poslali ženskou? A já tady mám 400 chlapů a teď budu dávat pozor na jednu ženskou, která tady bude chodit v sukni zpátky. Takže řekl, já tu umístěnku nepřijímám, já chci chlapa. A tak se stalo, že umístěnka byla vrácena a já jsem musela čekat na jinou umístěnku. Ještě bych se ráda vrátila zpátky k těm 6 letům. 6 let se zdá strašně dlouhá doba, když člověk přijde do prvního ročníku a jde na první přednášku, tak si říká, jak to vydržím 6 let. A samozřejmě člověk si představuje, že se někdy vdá, že bude mít rodinu a děti. A mezi tím, že ale samozřejmě nepřestane pracovat, protože já jsem opravdu se do té architektury zamilovala, ačkoliv ta chemie mě pořád ležela v srdci, tak přesto ta architektura byla něco, co se mi zdálo, že je úžasná životní náplň. Člověk si najednou začne všímat přírody a historie a budov a lidí. A prostě architektura, i když mě to tenkrát, myslím, tak dobře nedošlo, jako to vidím z té vzdálenosti mnoha let, tak přesto architektura je způsob života a ta architektura víceméně, když člověk vezme vážně a když k ní má přístup, tak je náplní života. Samozřejmě byly různé studentské lásky, ale také ty naše sny, že někdy se nám podaří vyjet do ciziny a získat zkušenost, naučit se jazyky, protože to naše učení jazyků bylo, čeští učitelé nás učili s českým přízvukem cizí jazyky, které nezněly vůbec podobně tomu, jak se mluví v cizích zemích. Samozřejmě naše představy o tom, jo, v roce 58 byla výstava, světová výstava v Bruselu, postavilo se Atomium a my jsme ho viděli jenom v hrozných reprodukcích v Rudém právu nebo v jiných novinách socialistických a jedině tím, že můj tatínek zase byl poslaný do Bruselu s Cubrem a Pokorným, tak přivezl správné fotografie a nakresl krásné obrázky, tak jak ta výstava vypadala a přivezl nám několik časopisů. Ale ten pocit, že člověk nemůže sledovat, co se děje ve zbytku světa, ta úplně špatná interpretace toho, co se v tom světě děje, to jsem pochopila až dávno, daleko později, ale nějak ta naděje, ta nás udržovala, takže my jsme všichni si mysleli, že to takzvaně praskne a pořád jsme sledovali jenom, kdy už to praskne, kdy už ty Rusové nás nebudou utiskovat a kdy už nastane svoboda myšlení, kdy budeme moct zajít do obchodu, koupit si cizí časopis, koupit si boty nebo punčochové kalhoty. I punčochové kalhoty nebyly k dostání. Takže ve všech oborech, jak módy, tak duševní potravy a vůbec života vůbec. Takže se to o tom teď už těžko dá mluvit, už mě to skoro nikdo nevěří, obzvlášť moji studenti. Na druhé straně, tím, že víceméně většina nás, jako velká většina nás, měla společného nepřítele, a to byl ten komunismus, tak my jsme opravdu měli pěkný přátelství, že jsme se podporovali, že jsme víceméně, já jsem chtěla říct spolupracovali, ale ta spolupráce studentská tenkrát víceméně teď studenti pracují třeba na jednom projektu dohromady, tenkrát se to tak moc nenosilo, ale přesto my jsme se respektovali a hlavně jsme si v rámci těch všech omezení užívali života, když to byly páty různě, když rodiče odjeli na dovolenou nebo když se někde podařilo najít prostor, kde zrovna se nic nedělo, nebo tam třeba někdo reprezentoval jakýsi happening, nebo studenti. Ani beánie tenkrát nebyla povolená. My jsme měli beánie jenom v prvním ročníku. Studentský křest pro ty, kteří to nebudou už dnes vědět, tak i to bylo zakázáno z politických důvodů. Tak přesto já si nemůžu stěžovat, že jsme neměli dostatek povytržení při studiu.